Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Живееме во време кога дигиталната технологија е секаде околу нас, со што се повеќе од услугите ги добиваме електронски. Тоа подразбира и дигитализација на јавните услуги, односно напуштање на аналогните технологии и нивно заменување со дигитални. Во Македонија граѓаните можат одредени услуги да ги добијат електронски, на пример да извршат одредени плаќања за некои документи, но повторно треба да чекаат на шалтери во институциите, како што беше примерот со пријавите на даноците. Но сепак од Министерството за информатичко општество и администрација најавуваат дека сето ова ќе се промени и оти наскоро граѓаните нема да има потреба да се појавуваат на ниту еден шалтер. Во оваа емисија зборувам и за тоа како Естонија преку дигитализацијата цели кон целосно елиминирање на бирократијата. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Компјутерите прилично долго време се присутни во нашите животи. Дигиталната технологија е секаде околу нас, а науката забрзано работи на нејзиниот натамошен развој. Сега се поинтензивно ги користиме паметните телефони или уредите за навигација, а во домакинствата се присутни уреди во кои се инсталирани и чипови кои можат да бидат контролирани преку интернет. Сето ова води и кон трансформација на јавните услуги, а владите во целиот свет се во процес на напуштање на аналогните оперативни модели и замена со дигитални. Целта на дигиталната трансформација на јавниот сектор е да се заштедат пари од даноците кои ги плаќаат граѓаните, јавните услуги да бидат поквалитетни, да се зголеми транспарентноста и да се олесни пристапот до податоците. Естонската влада во оваа насока го започнува најамбициозниот проект досега. Таа сака да ја избрише бирократијата со тоа што владата ќе стане целосно дигитална. Се што се однесува на документи за браковите, разводите и трансферите на пари ќе биде онлайн. Во Македонија за сега имаме некаква полудигитализација, но може да се каже дека владата исто така има амбициозен план во однос на дигиталната трансформација. Плановите за дигитализацијата се до средината на оваа година да бидат донесени закони кои ќе овозможат граѓаните да можат да активираат така наречен електронски идентитет. Но за користење на електронските услуги неопходен развојот на инфраструктурата, бидејќи според сегашната состојба во Македонија, се уште има места каде жителите немаат пристап до интернет. Според Националниот бродбенд план, до 2021 година предвидено е најмалку еден голем град во земјата да биде покриен со 5G сигнал, а до крајот на 2027 година со ваков сигнал треба да бидат покриени сите урбани средини. Во документот исто така е предвидено дека до крајот на 2029 година сите јавни институции, како училишта, универзитети, истражувачки центри и други образовни институции, здравствени установи, министерства, судови, локални самоуправи и други државни органи и тела треба да имаат симетричен пристап до интернет со брзина од најмалку 1 гигабајт во секунда. Министерството за информатичко општество и администрација во моментов е во фаза на реализација на овие планови. Првите чекори кои треба да бидат направени оваа година е да биде инсталирана опрема и софтвер за електронски регистар на населението, како и да биде креиран нов национален портал за електронски услуги, проекти кои се финансирани од Европската Унија.
И сега што значи ова со прости зборови? Граѓаните ќе имаат потреба само еднаш во животот и никогаш повеќе, откако ќе се активираат регистарот, порталот и ќе се донесат законите за електронски идентитет, ќе треба да се еднаш појават на еден шалтер за да бидат идентификувани со нивниот личен документ дека тие се истиот човек за кој што ги имаме податоците во регистарот и се активира електронскиот идентитет. Тие ќе добијат опција од тогаш па натаму, без повеќе да има потреба никогаш да се појавуваат на ниту еден шалтер, да користат подпишување дали со некаков токен или далечинско подпишување, кое што исто така ќе го понудиме, со юзернейм, пасворд, некаков вид на друг на идентификација, што може да го прават преку својот мобилен уред, мобилен телефон.
Вели министерот за информатичко општество и администрација Дамијан Манчевски. Граѓаните одредени услуги од институциите можат да ги добијат електронски преку нивните интернет страници или мобилни апликации, но за голем број услуги услуги, граѓаните и натаму мораат лично да се појават на шалтерите во институциите. Процесот на дигитализација на јавните услуги во Македонија е започнат на почетокот на 2000-тите години, но експертите велат дека и покрај тоа, добивањето на електронските услуги во земјава и натаму не е целосно.
Имавме еве сега последниот пример за е-услуги кон граѓаните е УЈПа. Системот на УЈПа, кој што заглави на неколку пати и кој што повторно треба да се испечати тоа, па да се однесе испечатената електронска пријава повторно во УЈП. Зошто има потреба од појавување на лице место? Тука има одговорот и во, не е само и во институциите, туку е и во нас граѓаните. Ние се уште не знаеме колку граѓаните ни се писмени електронски.
Вели Виолета Глигоровска, проектен координатор во фондацијата Метаморфозис. За случајот со управата за јавни приходи и други институции кои се уште бараат идентификација на лица место за да активираат некаква електронска услуга, Манчевски објаснува дека тоа е поради потребата порано да започнат одредени процеси пред да биде донесена новата законска регулатива. Владата минатата година дигиталната трансформација ја посочи како еден од нејзините приоритети преку развој на дигиталното општество и системски реформи во администрацијата. Според Глигоровска, главниот проблем околу дигитализацијата на јавните услуги во Македонија е нееднаквиот пристап на граѓаните до информациите за електронските услуги, главно поради недоволно развиената инфраструктура во периферните места. Таа вели дека вториот аспект на проблемот е дигиталната писменост, посочувајќи оти државата мора да знае колку граѓаните се дигитално писмени и која е нивната старосна возраст.
Повторно, државата е таа која што нема точни податоци. Пописни. Веројатно, доколку има попис и добра дата база на тоа колку жители, колку обучени жители, со какви вештини и знаења има во државата, веројатно ќе знае како да му пристапи да го реши и овој проблем.
Вели Глигоровска. За новите закони, Манчевски вели дека е направена комуникација со Европската Унија и оти целосно се во линија со сите европски директиви, а оти до крајот на февруари ќе бидат донесени во владина процедура за подоцна да влезат во собрание, кое треба да ги донесе во периодот околу 2 месеци.
Ова е основата. Значи, ако ова го немаме, тешко можеме понатака да збориме за организирана дигитализација на институциите. Значи, сега ќе го имаме електронскиот регистр на граѓаните, ќе го имаме новиот национален портал за електронски услуги, каде што сите институции ќе можат своите услуги да ги прикачуваат на едно исто место, ама не само за граѓаните, туку тука ги интегрираме сервисите и за бизнисите.
Вели Манчевски. Тој вели дека во однос на дигитализацијата многу е важен новиот оперативен бродбенд план, кој меѓу другото предвидува градење на една национална оптичка транспортна мрежа.
Државата ќе сака да ќе инвестира во оптичка инфраструктура, во оние мапирани бели зони, каде што немаме во моментот инфраструктура, за да не државата, туку операторите, било кои приватни оператори, нудат брз и супер брз интернет, особено во руралните области, каде што сега нема пристап до брз интернет. И овие два процеси се паралелни. Значи, кога имаме понуда кон граѓаните, да тие можат да користат електронски услуги, електронски идентитети и така натака, мора да им обезбедиме пристап до доволно брз интернет за да може ги користат голем дел од тие услуги.
Вели Манчевски. Тој посочува дека за оваа година имаат буџет за почеток на градење на таа мрежа која ќе биде надградувана со јавни средства и со меѓународни донации, за како што вели да може да се стигне и до последното село во Македонија. Манчевски вели дека примената на новите технологии треба да биде вклучена во реформата на јавната администрација, особено поради недостатокот на инфраструктура со што ќе се овозможат побрзи, поефикасни и поевтини услуги за граѓаните и бизнисите. Една од придобивките на дигитализацијата е изголемување на транспарентноста на институциите. Во оваа насока, министерот за финансии Драган Тевдовски најави дека работат на отворање на трезорот на интернет по примерот на Словенија.
Значи, тоа е едно силно отварање на транспарентноста, бидејќи во основа значи дека граѓаните со своите компјутери ќе можат да следат како се троши до секој денар од парите преку даноците и мислам дека за нормализација на состојбите во земјата и одење напред, тоа е еден од клучните чекори.
Рече Тевдовски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Естонија го започнува проектот за целосна елиминација на бирократијата преку дигитализацијата. Таа сака да ја избрише бирократијата со тоа што владата ќе стане целосно дигитална. За дигитализацијата во Естонија ќе слушнете повеќе во прилогот на Гоце Атанасов.
Кога оваа балтичка земја прогласи независност во 1991 година, економијата беше толку падната што мораше да биде повторно градена од нула. Раководството бараше индустрија во која земјата би можела да конкурира и се реши за информатичката технологија и интернетот, бидејќи тоа беше нешто ново, како и Естонија, впрочем. Проектот започна во 1997 година, ги постави темелите за растечкиот технолошки сектор. Скайп услугата за видеоповици Microsoft ја купи за 8,5 милиарди долари во 2011 година и е најпознатиот естонски хајтек извоз. Но импактот беше многу поширок. Информациите и комуникациите учествуваат со скоро 16% во естонската економија. Електронската идентификација и дигиталните подписи веќе овозможуваат комуникација без хартии во приватниот и јавниот сектор. Гласањето на изборите е онлайн, а компјутерските апликации им кажуваат на родителите дали нивните деца ги предаваат домашните задачи. Малиот Оскар Лунде со неколку клика ќе стане граѓанин на овој храбар нов свет. Неговиот татко ја внесува личната карта во читачот на картички и неговата сопруга гледа како во рок од неколку минути Оскар Лунде станува најновиот граѓанин на Естонија. Сега откако името на детето е регистрирано, можеме да аплицираме за детски додаток преку истиот систем. Единствените работи што не можете да ги направите електронски е да се ожените, разведете или да префрлите имот, а тоа е бидејќи владата реши дека е важно за некои работи луѓето да се појават лично. Граѓаните може да ги следат нивните податоци и да видат дали некоја владина или приватна институција има пристап до нив. Индрек Оник од проектот е Естонија вели.
We very strongly believe in let's say that people need to trust the system, but
ние многу силно веруваме, да речеме дека на луѓето им е необходно да имаат доверба во системот, но со цел да гарантирате доверба, навистина треба да имате транспарентност. И затоа луѓето имаат пристап до нивните собствени податоци и затоа можат да видат дали владата ги користела нивните податоци. Естонците во голема мера се чини дека го прифатија системот и покрај глобалната загриженост за истекување податоци. Но владата, плашејќи се од обидите на Русија да ги компрометира своите граници, исто така има резервен план. Дигиталните услуги во случај на инвазија или сајбер напади ќе ги прави со користење на така наречени амбасади на податоци во други земји, како Луксембург, например. Како и традиционалните амбасади, серверите се сметаат за естонска територија и ќе ги дадат на владата шанса да работи од друго место доколку е потребно. Националниот дигитален советник Мартин Каватас вели дека целта е да се обезбеди влада која ги поддржува граѓаните кога е потребно и останува надвор од нивниот пат кога не е посакувана.
Invisible government basically is a government where a citizen or company would never have to interact with the government.
Невидливата влада во основа е влада со која граѓанин и компанија никогаш нема да мора повторно да комуницираат со неа. Бидејќи во обичаната причина зошто незините граѓани и бизнисмени комуницираат е дека нешто лошо оди. Значи сакаме во суштина да ги отстраниме сите бирократски проблеми од секојдневната работа на владата. Владата сега има и програма за така наречен е-престој, која им овозможува на бизнисмените од целиот свет да го регистрираат својот бизнис во Естонија и да стекнат основа во Европската унија. Повеќе од 50.000 луѓе од 167 земји аплицираа по цена од 100 евра. Дали системот на Естонија може да се примени во поголемите земји е неизвестно, според експертите од Светскиот економски форум, бидејќи она што функционира во мала прогресивна земја не мора да успее во Соединетите држави или во Индија. Поголемите економии се посложени со многу различни засегнати страни и владени слоеви на градско, државно и локално ниво. Естонија го смета својот пристап како прототип за современа демократија, контрапункт на авторитарните земји кои имаат намера да користат дигитализацијата за да ги контролираат своите граѓани.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.